ఇది నిజమిది అమెరికా. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc. turabaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2019 muri kumwe na Fidèle Niyongabo. ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo.
ingorane ihari hagati y'u rwanda n'ubugande ikaba atari ingorane y'abaturage ba buri gihe bo muri ibi bihugu byombi, ahubwo ngiko mbireba impamvu zihari ziri hagati y'abayobozi ku rwego rwo hejuru cyane ku sayidi zombi.
uruhagarara rubandanya kumvikana ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda. mbe inkomoko y'ukurabana y'ingwe hagati y'ibyo bihugu byombi turuka he? Muhinga Bernard Sadiki ari Kampala muri Uganda agira ubushakashatsi mu bya politiki. turavugana ku nama ihuza abafise mu mabanga yabo iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu iri kibera i Kigali mu Rwanda. turavugana kuri raporo nshasha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu ku isi. yamara reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze Fidèle. ndamutse n'abaduteze amatwi. igipolisi muri Nouvelle-Zélande cyarungitse ingabo zacu inyuma y'amakuru y'amasasu yumvikanye mu musigiti wo mu gisagara Christchurch. amakuru y'ijwi ry'Amerika rikesha iturukanzo ry'amakuru y'abafaransa AFP avuga ko abantu batari bake bashika kuri batandatu baba bafuye, abandi barakomereka igihe umugabo yitwaje inkoho yarasa mu musigiti mu bihe byo gusenga by'inyuma ya saa sita kuri wa gatanu. uwo mugabo ntarafatwa kandi imvo yabimutumye ntiramenyekana. inkuru tubandanya tubakurikiranira hafi. ibisasu bibiri vya rokete vyaratewe i Tel Aviv bivuye i Gaza ejo kuwa kane. ivyo bishikirizwa n'igisirikare ca Israeli, bigatuma rero bituma haba uruhagarara mu gice kinini hagati muri Israeli. igisirikare kivuga ko imwe muri izo rokete yasamburiwe mu kirere itarashika hasi, iyindi irashobora gushika ku butaka. nta byononekaye canke abakomeretse vyatangajwe, kandi ntiharamenyekana umuhari wo muri Palestina woba wabikoze. umuyobozi w'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu n'icita ku magara y'abantu OMS avuga ko ikiza ca Ebola mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora gusezererwa burundu mu mezi atandatu ari imbere mu gihe vyose vyogenda nk'uko bitekanijwe. ibiharo vya nyuma vyashikirijwe n'umushikiranganji bw'amagara y'abantu byavuga ko abantu 927 ari bo banduye, muri bo 584 nibo bafuye. amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha umumenyeshamakuru waryo i Geneve ku cicaro cya OMS Lisa Schrein avuga ko umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yemeza ko twigoro twakozwe twerekana ko ico kiza kizoba carangiye mu mezi atandatu mu ntara za Kivu yo mu buraruko na Ituri. Tedros ariko avuga ko umutekano ari cyo kintu cya mbere giteye amakenga mu gihe imiharo yitwaje ibigwanisho ikibandanya guhungabanya umutekano muri ako karere. ishirahamwe Boeing ryatangaje ijo kuwa kane ko rihagaritse kugurisha indege zaryo zo mu bwoko bwa Max 737 ku makompanyi y'indege zitwara abantu ku isi. ni nyuma y'aho ibihugu nka byose ku isi nyene bifatiye ingingo yo kudatwara ingenzi zabo muri izo ndege inyuma y'impanuka yashikiye kompanyi Ethiopian Airlines ku munsi w'Imana. umuvugizi wa Boeing avuga ko bazobandanya bakora indege nshasha ariko babe barabangiriye kuzigurisha imbere y'uko bazishyiramo ubuhinga bushasha, babanze babugerageze kandi babanze barindire kizova mu matohoza y'icateye iyo mpanuka y'indege ya Ethiopian Airlines. abahinga b'Abafaransa mu by'indege ejo kuwa kane niho batangura gusuzuma agasanduku kirabura kabika amajwi umudereva w'indege avugana n'abamuyoboka kugira bamenye by'ukuri icateye iryo sanganya. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane yarahakanye kwifatanya na Perezida Donald Trump mu kwanka kwemeza ku igihugu kiri mu bihe bidasanzwe kugira yemeregwe gukoresha amafaranga y'igihugu mu kubaka uruzitiro. Ni nyuma yaho inama y'inshingamateka nayo yabihakanye mu ndwi ziheze. Abasenateri 12 bo mu kuruhande rw'abarepublikani bifatanije na bagenzi babo bo mu mugambwe w'abademokrate mu kwanka itangazwa ry'ibyo bihe bidasanzwe mu biro by'umukuru w'igihugu White House. Trump yamaze kuvuga ko atazemera ingingo ya Sena nawe bashingamateka kwemeza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe byari guha ububasha perezida bwo gukora kwikora ku mafaranga ya leta kugira yubake uruhome ku rubibe rwo mu manuko wa Amerika isangiye na Mexique. Perezida Trump yatekanya kwikora ku mamiliyaridi y'amadolari yagenewe inyubako za gisirikare kugira arangure umugambi yemereye abamutoye mu 2016. Tugarutse muri Afrika, igisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyaragabye ibitero bitatu by'indege ku barwanyi ba Al-Shabaab muri Somalia mu kiringo kiri munsi y'indwi, mu bitero bishobora kuzokwiyongera umurindi inshuro zitatu ugereranije n'umwaka uheze. Abategetsi barongoye ingabo za Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, bavuze ko igitero cya nyuma cishe barwanyi batatu hafi y'igisagara cya Malaile mu ntara ya Lower Juba ku munsi wa gatatu. Nta musirikare wa Amerika yasize ubuzima muri ibyo bitero nk'uko umuvugizi wa AFRICOM Colonel Chris Carnes yabibwijwe rya Amerika. Igisirikare cya Amerika kimaze kugaba ibitero by'indege 28 ku barwanyi ba Al-Shabaab mu ndwi 11 z'uyu mwaka wa 2019.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, duhere mu Rwanda hi Kigali akoraniye inama ihuza abavise mu mabanga yabo yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Abayikoraniyemo bararabira hamwe amasezerano agenewe kugwanya no gukumira ibikogwa byo gufata abantu bunyamaswa n'ibikogwa bibabaza umuntu. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiri w'ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Izinzego zifite mu nshingano kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano n'uburenganzira bwa muntu zirungurana n'ibitekerezo ku masezerano y'inyongera yo gukumira no kurwanya ibikorwa by'icarubozo n'ibikorwa bibabaza umuntu. Hamwe mu ho bagomba kwibanda hashyirwa mu majwi ko hakunze kugaragara ibikorwa by'icarubozo n'ibibabaza umuntu ni mu magereza, mu bigo by'inzererezi, muri kasho za polisi, mu bigo by'abafite uburwayi bwo mu mutwe n'ahandi. U Rwanda nk'igihugu cyashyize umukono ku masezerano arengera uburenganzira bwa muntu narwo ruravuga ko rugiye kurushaho kongera imikorere myiza rurwanya kandi rukumira ibikorwa by'iyicarubozo n'ibibabaza umubiri. Aya masezerano y'inyongera kuri buri gihugu cyashyize umukono ku masezerano y'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku Rwanda nta rwego rudasanzwe rwashyizweho ruzakurikirana iyubahirizwa ryayo, ahubwo ni inshingano nshya yahawe Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda. Iyo komisiyo ikavuga ko hari byinshi bigomba guhinduka mu mikorere. Madame Nirere Madeline akuriye Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu.
Icyo bizahindura ni iki? Icya mbere ni uko biri mu rwego rw'ibyo guverinoma yiyemeje. Igihugu y'u Rwanda igihugu cyiyemeje gushyira umukono ku masezerano, ruba rwiyemeje no gushyira mu bikorwa ibiyakubiyemo. Icyo ni cyo cya mbere. Icya kabiri, komisiyo izigomba kongererwa ubushobozi. Ni ukuvuga ngo tuzafitemo structure guhindura imiterere ya komisiyo y'inzego z'imirimo kugira ngo dushyiremo urwo rwego rushyashya cyangwa se iyo departement nshyashya ishinzwe icyo gikorwa by'umwihariko. Nanone tuzagira abandi bakozi bashya biyongera ko dufite abandi bakozi bagomba kugira abakozi bahagije. Ikindi hakenewe ingengo y'imari yongera ko dufite, kuko niba inshingano ziyongereye bijyana n'ingengo y'imari. Icyo ni cyo turimo gukora. Komisiyo iri kuvugura inzego z'imirimo zayo.
Kubera izi nshingano nshya zo gukumira iyicarubozo n'ibikorwa bibabaza umuntu, kuri Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ikavuga ko igiye gushyira ingufu ku bushakashatsi kuri iyi ngingo y'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu.
Ikindi ni uko tugiye kongera ingufu mu gukurikirana ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu kurushaho, cyane cyane dukurikirana abantu bari bafunze muri za police station, ari abo navuzeho mu bigo by'imfubyi cyangwa se byageze mu zabukuru cyangwa se bafite ubumuga. Noneho mu buryo navuga bwihariye, kuko ubundi twarebaga yenda amadosiye ukana n'umuntu amenyeshwa ukana n'umuntu yaraburanye, birenze rero kuburana kuba umuntu yaraburanye cyangwa se yageze imbere y'umucamanza mu gihe, birenze ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo kureba niba koko umuntu afatwa nk'umuntu, umuntu nta bikorwa bibakorerwa, umuntu niba agize ibibazo ahabwa ubutabera koko, bita effective remedy kuvuga ngo niba hari umuntu uko wabakoreye ikorwa byicano gusa ubundi birabujijwe mategeko ifite nibihano byaho uwabikoze nagomba gukurikiranwa gahanwa nibyo rero mu byukuri navuga ko tuzashyiramo ingufu
ukurikije ibisobanurwa na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda iravuga ko muri izi nshingano nshya nta na hamwe izabikumirwa ku kugera ku makuru ajyanye n'iyicarubozo n'ibikorwa bibabaza umuntu
komisiyo yemererwa kuvugana n'umuntu nta mupolisi uyihagaze hejuru nta mucungagereza uyihagaze hejuru icyo ni ikintu gikomeye cyane muri powers kuko baravugana neza hanyuma ikizavamo bikazaba ubuvugizi niba hari ikibazo basanze kirimo hanyuma icyanyuma nuko komisiyo ishobora gukora audio recording kurikodinga kuba yafata amajwi kuba yafata amafoto mu gihe iriho ikurikirana inshingano zayo
icyakora bamwe mu bungurana ibitekerezo kwishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano yo gukumira no kurwanya ibikorwa by'iyicarubozo bo mu miryango itegamiye kuri leta bo bakomeza kugaragaza impungenge ko hari aho bizajya bigorana kumenya ibihakorerwa aho ni nk'ahantu hatazwi bavuga ko hafungirwa abantu komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda iravuga ko yari inshingano nshya ihawe igakomeza gushimangira ko n'ubusanzwe nta bikorwa by'iyicarubozo bigaragara mu Rwanda icyakora bikunze kumvikana mu nkiko ku bafungwa babwira ubucamanza ko bakorerwa iyicarubozo n'inzego z'umutekano kugira ngo zibakuremo amakuru mu bihe bitandukanye u Rwanda rushimirwa ko rwateye imbere mu nzego nyinshi ariko imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu n'ibihugu bya rutura bikunze kurutunga gatoki ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu akabagira ubusajwe rya Amerika ikigali
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tukivuga ku Rwanda leta y'u Rwanda imaze gusohora itangazo ryagiriza leta ya Uganda kuba ikora ico u Rwanda gwise kuyobya uburari ntiyite ku bibazo nyamukuru u Rwanda rwagaragaje ruyisaba gutorera inyishu u Rwanda rubandanya kwagiriza Uganda gufata gupfunga gufata bunyamaswa no kwica abanyagihugu b'abanyarwanda nyamara Uganda irabihakana ejo Uganda nayo yasohoye itangazo rivuga ku Rwanda rutabujije gusaba abanyagihugu bagwo kuja muri cyo gihugu ahubwo rwateye yindi ntambwe rukabuza ibicuruzwa biva muri Uganda kwinjira mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Bernard Sabiti umushakashatsi mu byerekeye politike n'ubutegetsi mu karere k'ibiyaga binini ari Kampala muri Uganda yatanguye mubaza uko ivyo bintu bihagaze muri Uganda
ibintu uko bihagaze rwose ntaho biboneye cyane kuko government hano ntabwo ibakiriya neza isobanura impamvu iriho hagati y'Uganda n'u Rwanda uyu munsi ndetse hari urundi rwandiko rwashohojwe na minister ushinzwe umubano n'ibindi bihugu Mutware Sam Kutesa avuga ko ahubwo aho bigeze ko u Rwanda ndetse rutafunze imipaka gusa ahubwo ko batangiye no guhagarikira kimwe iby'ubucuruzi na cyane biva mu Buganda byinjira u Rwanda
ku mihanda y'umurwa mukuru wa Kampala aho abantu baganirira mu runywero ahandi hantu hatandukanye umwe ukomeza ute mu baturage ba Uganda
abenshi ntabwo bazi impamvu neza kwihagaze ngira ngo nibitekerezo bafite taho rwose byegamijwe amazima n'ukuri kuko facts nta muntu zifite neza ariko kuko nyine nk'ukubizi hari abategetsi bamwe hano mu government mbega batangiye kuvuga amagambo menshi cyane ubundi bimwe ari amazima ibindi ari impuha rero bigatuma n'ibitekerezo nangwa se attitude y'abaturage nayo itangira guhinduka bavuga ko u Rwanda arirwo ruri mu ncobe
hakomeje kubaho kwitana ba mwana hagati y'ibihugu byombi nk'umusesenguzi umushakashatsi mu bya politike urabona ibi bintu bizahereza he
uko mbireba rero bitangiye kuntera ubwoba kandi na benshi bakunze gukurikira ibya politike muri iki gice cy'Afrika rero bakavuga ko batagize uko bicara bakabiganiraho ko bibasha kuvama ingorane zikomeye cyane ndetse kwabasha kubaho n'intambara hagati y'ibihugu byombi. Ubwo rero nje nkaba ndeba ingorane ihari hagati y'u Rwanda n'Ubugande ikaba atari ingorane y'abaturage ba buri gihe bo muri ibihugu byombi, ahubwo nje uko mbireba impamvu zihari ziri hagati y'abayobozi ku rwego rwo hejuru cyane ku side zombi.
Perezida Kagame we aherutse kuvuga ati uko byagenda kose ntawe u Rwanda ruzapfukamira. Perezida Museveni aravuga iki?
Perezida Museveni ntawakunze kugaragaza neza aho ahagaze ni ku ruhande cyahagaze nangwa se ibitekerezo bye kuri iki kibazo bivuga iki. Aherutse kugira za speeches yatanze hano mu mujyi w'i Kampala ariko akavugira mbega nko mu migani atagaragaza neza icyamenyesha, ariko abakunze abakurikirana mbega izo mpamvu zihari nyine bakaba bavuga ko agerageza nawe kwerekana ko adashaka mbega kugira ngo hagire umuhata ngo hagire icyo akora cyadashaka. Aho mvugira ngaha nkaba ndeba bose bagerageza kureba niba hari umwe urahanika ukuboko akavuga ko ashaka kuganira, ariko aho turi kuri point nkaba ndeba ku side zombi ntawari wagaragaza ko ashaka kugikora.
Urabona uku kunangira kuri hagati y'abakuru b'ibihugu bombi gushobora kuvamo intambara itunguranye hagati ya Uganda n'u Rwanda?
Oh, kirashoboka rwose kuko ntawariho cyabaho. Abakurikira amateka y'ibihugu byombi muzi ko hari igihe bigeze kandi kurwanira muri Congo, kandi abazi history nyine impande zombi nabwo bazi ko hari na cyane mu gisirikare cy'impande zombi hari abantu rwose basa naho badakundanira kimwe. So batabifashe neza kabisa bibasha kuvamo ikibazo gikomeye cyane cyavamo ingorane nyinshi, ndetse wasanga iki gice cya Afrika kigize ingorane nyinshi cyane ndetse ziri hanze y'ibihugu byombi ahubwo zikaza kwinjizamo n'ibindi bihugu bitagira ingorane ugasanga habaye ikibazo kinini cyane.
Ndagushimiye cyane Bwana Bernard Sabiti aho ngaho i Kampala muri Uganda.
Urakoze.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranirwa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Raporo nshasha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu ku isi iragaragaza uko ubwo burenganzira bwasubiye inyuma cyane mu bihugu bisanzwe bidafise isura nziza mu kubwubahiriza. Iyo raporo ivuga ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ikaba idoma urutoki ku bihugu bitandukanye bihonyanga uburenganzira bwa muntu. Iyo raporo iranavuga no ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Ibivugwa n'iyo raporo ku Rwanda twabiteguriwe na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Iyi raporo ya Departement y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika igaruka ku busugire n'uburenganzira bya muntu. Igika cyayo cya mbere kigizwe n'udusubi cyangwa uduce duto turindwi turimo ubwicanyi no kuvutsa abantu ubuzima ku mpamvu zifitanye isano na politike, abantu baburirwa irengero, iyicarubozo, ubugome n'ibihano bya kinyamaswa, gufunga abantu binyuranyije n'amategeko, kubi mu butabera nyabo no kuvogera ubuzima bwite bw'umuntu umuryango ingo zabo no kumviriza amatelefone yabo kubireba urwanda mu kuramburiza ingingo y'iraporo ihera ku rufu rwa Maitre Donat Mutunzi waburi wirengera avuye mu kazi ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane umuryango ukamenyesha polisi kwa mubuza ariko kicecekera kugeza yemeye ko afunzwe ku itariki 18 z'uko kwezi icyo gihe polisi yavuze ko Mutunzi akurikiranwe ho gukwirakwiza ibihuha kuri internet bisebyo Perezida Kagame ariko ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane umucamanza abwira umwunganizi wa Maitre Mutunzi wakurikiranwe icyaha cyo gusambanya ku gahato nyuma ku itariki 23 polisi ivuga ko Maitre Mutunzi Donat yahuye yimanika mu cyumba yarafu ngiwemo umurambo maze gusuzumwa byagaragaye ko yari yakomeretse cyane mu maso no ku misaya umuryango ubwira abarengera uburenganzira bwa muntu ko bakeka ko yabanje gukubitwa kanigirwaho yarafungiye kugeza mu kwezi kwa 9 kumwaka ushize guverinema y'u Rwanda yari itarasoza iperereza ku byatangajwe mu 2017 n'umuryango Human Rights Watch urengera uburenganzira bwa muntu ko polisi n'izindi nzego z'umutekano zishe abantu 37 hagati y'2016 na 2017. Human Rights Watch yavuga ko bishwe bahowe ibyaha byoroheje birimo nko kwiba ibitoki, kurubisha inshundura zitemewe, kimwe no kwambuka imipaka mu nzira zitemewe. Iyi raporo inavuga ko abantu benshi baburiwe irengero barigishijwe n'abakozi ba leta. Itanga urugero kuri Boniface Twagirimana, Vice Perezida w'Ishyaka FDU inkingira itaremerwa n'amategeko y'u Rwanda. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8 umuvugizi wa guverinema y'u Rwanda yabwiye abanyamakuru ko Boniface Twagirimana n'undi bari bafunganywe batorotse gereza ya Mpanga. Icyo gihe ishyaka rye ryavuze ko rifite amakuru yizewe yuko uyu Twagirimana yajyanywe muri iyi gereza iminsi 5 mbere y'uko batangaza ko yabuze. Imwe mu miryango y'imbere mu gihugu ivuga ko nta bushobozi n'ubwisanzure ibona mu gukora iperereza ku makosa y'inzego z'umutekano harimo n'ibura ry'abantu. Itegeko nshingana n'amategeko abuza ibikorwa by'icarubozo n'ibindi bitesha agaciro kiremwa muntu, ariko hari raporo zinyuranye zagiye zivuga ko abafunzwe bakorerwa ibikorwa mbabazamubiri bigakorwa n'abapolisi, abasirikare n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza. Ni mu gihe nyamara tariki 7 z'ukwezi kwa 9 kumwaka ushize igitabo kivuguruye cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda giteganyirizwa wakoze iyicarubozo igifungo cy'imyaka iri hagati ya 20 na 25. Iri tegeko kandi rivuga ko iyicarubozo rikozwe n'umukozi wa leta uri mu kazi ahanishwa gufungwa burundu. Iyi raporo ivuga ko kugeza ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 guverinoma y'u Rwanda yari itarakora iperereza ku byavuzwe na Human Rights Watch ko abantu 104 bari bafunzwe binyuranyije n'amategeko bakorewe iyicarubozo bikozwe n'abasirikare hagati y'2012 na 2016. Iyi raporo yavugaga ko abasirikare bakora mu ishami ry'iperereza bakoresha iyicarubozo n'ubundi bugome kugira ngo abafunzwe bemere ibyo bashinjwa babone koherezwa mu magereza azwi. Ibi ngo bikunze gukorerwa ahitwa Ikami mu kigo cya gisirikare cya Mukamira, ahitwa Gendarmerie Rubavu, no mu bigo bya Mudende, Bigogwe na Tumba. Ku bijyanye n'uko abafunzwe bafatwa, iyi raporo ivuga ko biterwa n'aho baba bafungiwe. Yerekana ko muri rusange abafungiwe mu magereza azwi bafatwa neza kandi abagore bagafungirwa ukwabo n'abagabo bikabuku. RCS ivuga ko mu 2015 abantu bafunzwe biyongereyeho hafi 15% bava ku bakabaka 52,000 mu kwezi kwa 8 bari bamaze kurenga 61,000. Iyi raporo ishima ko abanyamakuru bafite ikarita bashobora kwemererwa gusura amagereza, ariko kugira ngo bafate amafoto cyangwa baganirize abafunzwe bisaba uburenganzira bwa komiseri wa RCS. Gufunga abantu binyuranyije n'amategeko nabyo bigarukaho muri iyi raporo. Ivuga ko hari naho abapolisi bica abantu mu gihe igerageza kubata muri yombi. Igaruka ku mumotari umupolisi yarashe mu kwezi kwa 5 ikavuga ko yashatse kumurwanya ngo mwake imbunda, nyamara babibonye bakemeza ko uwo mumotari yarashwe yamaze kumanika amaboko. Nubwo iyi raporo ivuga ko hari aho abasirikare bagira uruhare mu icarubozo rikorerwa abakekwaho ibyaha no kubafunga binyuranyije n'amategeko, muri rusange nashima ubunyamwuga n'ikinyabupfura biranga abasirikare kandi abitwaye nabi barakurikiranwa. Kubw'iyi raporo abantu bagaragaje kudashyigikira ibyemezo na politike bya leta bagiye bafungwa. Abatavuganwe n'ubutegetsi bagiye bashinjwa ibyaha binyuranye birimo ibyo guhakana jenoside, guhamagarira rubanda kwigomeka no gushaka guhirika ubutegetsi. Mu kwezi kwa 9 guverinoma y'u Rwanda yahaye imbabazi imfungwa zirimo n'umunyepolitiki Ngabire Victoire Umuhoza ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Cyakora kubw'iyi raporo haracyari imfungwa za politike zifunzwe zirimo Deo Mushayidi na Theoneste Niyitegeka. Inagaruka ku irekurwa rya Diane Rwigara na nyina umubyara, ariko ikavuga ko mu gihe yari afunzwe abantu be ba hafi nabo bafunzwe, abandi bakirukanwa mu kazi. Raporo ya Departement ya Amerika ivuga ko nubwo itegeko nshinga n'andi mategeko abuzanya kuvogera ubuzima bwite bw'umuntu, ariko guverinoma y'u Rwanda ikomeje kugenzura ingo ibyo abantu bakora, kumviriza amatelefone yabo n'ubutumwa bohererezanya kuri za email. Ibi ngo ibikore binyujije mu bakozi ifite mu miryango itari ya leta, amadini, ibitangazamakuru n'ibindi bigo byabo by'imbere mu gihugu cyangwa mpuzamahanga bigikoreramo.
Tukivuga kuri iyo raporo ku burenganzira bwa muntu ku isi yasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugenzi wacu Eloge Wirikaneza aratubwira icyo ivuga ku Burundi.
Muri yo raporo leta Amerika ivuga ko mu mwaka 2018 hari ivyegeranyo vyinshi vyerekanye ko inzego za leta n'abakozi bazo bavuzwe mu bwicanyi ndengerabutungane bwakorewe badashikiye ubutegetsi canke abantu bariko bakora ivyo barekoriwe n'amategeko y'igihugu. Akarorero gatangwa n'akibitigiri vyishirahamwe ryahagaritswe rigiteka ariko rikabandanya rikorera hanze y'Uburundi aho ryerekanye ko gushika mu mpera z'ukwezi kw'icenda abantu b'amajana 39 aribo bari bamaze kugandagurwa. Abatunzwe agatoki ni bamwe mu bagize inzego z'umutekano hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure. Gusa iyo raporo yemeza ko ibitigiri nyezina n'uruhararwa bamwe n'abandi bigoye kumenyekana bitewe n'uko amashirahamwe yigenga n'abahinga batohoza ugate y'akazi na muntu batorohejwe kuja ku rubuga. Ikindi kivugwa n'uko amatohoza n'ibihano ku bakozi ba leta n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi bikekwa ko ivyaha bitabaye ikirenga bivuye gukwega amaguru kw'inzego zijejwe gutohoza hamwe n'ubutungane. Leta ya Amerika imenyesha ko umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi nyuma yo kuganira n'ivyabo n'amajana 4 biba mu buhungiro wasubiye gutanga umwanzuro ko mu Burundi hakiri impamvu zemeza kubwicanyi burobanura bwikwiragi. Uwo mugwi wega kamabi ku rwego rw'iperereza y'ipolisi hamwe n'imbonerakure. Uwo mugwi wawo ni unasigura kandi ko akenshi ibiziga bitowe bica vyihutirwa gufubwa atamatohoza abaye. Iruhande y'ivyo iyo raporo ivuga ko imigwi igwanya leta y'umuseruko bwa Congo yagiye ikora rimwe na rimwe ibitero ku butaka bw'u Burundi. Akarorero gatangwa na ko umugwi witwaje ibirwanisho wateye ahitwa Ruhagarika mu ntara ya Cibitoki cumi na rimwe ukwezi kwa gatanu hakicwa abantu 26 harimo abagore n'abana. Mu mwaka uheze kandi leta ya Amerika isigura ko habaye abantu benshi bazimira rimwe na rimwe ababafashe bakagora kumenyekana umwidondoro. Muri iyo raporo kandi leta ya Amerika yemeza ko n'ubwo itegeko mpanabyaha ry'u Burundi n'ibwizwa nshingiro bibuza kwica abantu urubozo canke kubaroheza igufa no kubahohotera, ivyegeranyo bitari bike vyerekanye ko bakozi ba leta babikoresheje akatari gake. Yisunze icegeranyo ca Human Rights Watch ivuga ko hari Barundi bahunze igihugu inyuma yaho bamwe mu miryango yabo bafatiwe ku nguvu bahohoterewe canke naho bafungiwe ubusa n'inzego z'umutekano. Rigiteka yo yaharuye abagera ku 200 bakorewe ivyo. Nubwo biruka mugabo w'ikicegeranyo cibutsa ku Burundi ufite ingabo mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu vya Somalia na Centrafrica. Kuvyerekeye amabohero, iyo raporo isanga yararengewe. Yisunga icegeranyo c'ibiro bikubijejwe amabohero co mu kwezi kw'icenda aho mu mabohero 11 ari mu gihugu harimo abafungwa 173,073 mu gihe afite ububasha bwo kwakira abatarenga 4,494. Mu gisata c'ubutungane bivugwa ko n'ubwo ibwirizwa nshingiro n'amategeko vyemera ko haba ubutungane bwigenga, akenshi abategetsi bivanze mu matohoza n'imanza bituma bidindira. Ariko raporo ya leta ya Amerika yemeza ko atabitigiri zafunguye politike bihari bitewe n'uko leta yanse gukorana n'igisata cy'agateka kazi na muntu yongera yankira guhonyoza ikirenge ku butaka bwayo abahinga bigenga. Gusa mu mwaka 2016 ico gisata cyari cyavuze ko baharurwa mu 500. Mu gisata cy'ubwisanzure no gushyikiriza ivyiyumviro n'itangazamakuru, iyo raporo igaruka ku ngingo zitari nke zafashwe n'urwego CNC rucungera ngene ibinyamakuru bikora harimo kuvuga imirongo ya FM y'Ijwi rya Amerika hamwe na BBC. N'ubwigenge bw'amashirahamwe byemezwa ko butubahirijwe. Aha akarorero gafatirwa ko naka ingingo yo gusaba amashirahamwe mpuzamakungu kwiyandikisha bushasha mu mpera z'umwaka uheze. Ikicegeranyo kivuga kandi ko n'ubwo amatora ya kamarampaka muri rusangi yo mu kwa gatanu umwaka uheze yabaye mwituze, yaranzwe niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu ahatari hake hakaba n'abantu bicwa mu gihe c'imyamamazo. Kuva mu mwaka 2015 hadusa injyane za politike, leta ntisiba kwiyamiriza amatohoza n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe n'ibihugu bimwe bimwe. Ivuga ko abisohora bakorana canke bahendwa n'abashatse guhika ubutegetsi mu 2015 hamwe n'abansi b'u Burundi kuko abategetsi babwo bahisemo inzira y'ubwigenge aho gufukamira abakoloni. Eroje burika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Njuti mwese mukunda ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ha niho bigarukiye. Tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubifuriza kugira ibihe byiza no kubandanya mwumviriza ibiganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.